Norður Þorsteinn Víglundsson.
Herra forseti, þakka hæstvirtum ráðherra þessa yfirferð. Ég í þeim hópi sem að hef haft töluverðar áhyggjur af því hvernig staðið hefur verið að samgöngumálum hér ansi lengi. Það því miður eins og oft vill verða þegar að þrengir að, þegar að ríkissjóður ætti að hafa gott svigrúm til þess að ráðast í mikla framkvæmdir og þá hefur niðurstaðan gjarnan verið hið gagnstæða. Það að segja að það hefur verið fjárfestingunum hefur helst verið skotið á frest og við auðvitað sitjum í þeirri stöðu núna að sitjum uppi með afleiðingar 10 ára fjársveltis ekki hvað síst í vegakerfinu. Þess vegna veldur það mér tölverðum vonbrigðum þegar við horfum síðan á þá stöðu núna að eftir þessa fordæmalausu aukningu ríkisútgjalda á undanförnum 5-6 árum getum við sagt að þá hafi samt ekki skapast svigrúm til þess að fjármagna nauðsynlegar vegaframkvæmdir í gegnum ríkissjóð og við séum í raun og veru að horfa upp á sérstaklega þau köldu skilaboð hér til suðvesturhornsins að hér fáist ekki nauðsynlega vegaframkvæmdir sem að hafa setið á hakanum undangengin áratug öðruvísi heldur en að greitt sé aukalega fyrir. Það heita auðvitað skattahækkanir þó að það kallist þessu huggulega nafni veggjöld. En það veldur mér eiginlega enn meiri vonbrigðum þegar maður horfir síðan upp á, ég hef getur sagt virðingarleysi, gagnvart Alþingi, að hér komin í umræðuna áallum verulegar framkvæmdir og álögur á íbúa höfuðborgarsvæðisins. Talað þverpólitíska sátt þá nálgun og minnihlutinn á Alþingi hefur ekki fengið að sjá nokkurt skapaðan hlut þau áfram. Og raunar spyr maður sig úr því að það átti að vera búið að kynna þetta hvort að sáttin sé, ja, góð innan ríkisstjórnarflokkana og af látið. En ég verð að játa það, mér þykir þetta lítill metnaður og hefði vilja sjá í þessu fjárlagafrumvarpi talsvirt meiri áherslu á fjárfestingar en ekki rekstrarútgjöld aukin jafn mikið og raun ber vitni og þá að þeim væri beint sérstaklega til samgöngumála svo við getum forðast þær skattahækkanir sem að ráðherra boðar.